ihmiset, siis Amerikka puhuu...
Niin aloitin mikrotasolla. Niin, joita taikka pyörittiin niitä jo.
Niin, kyllä. Silloin kun sä puhuit, ja Amerikka puhuu, niin silloin mä sanoin, että makrotasolla. Mikrotasolla on tää Rickhardt, joka sitten tuo niinku sen yksityiskohtaisena esimerkkinä esiin. Mä ymmärtäisin näin.
Joo, juuri näin.
Hyvä. Mutta katsotaan tätä asiaa niinku selkeästi yksi pykälä laajempana. Ja tätä mä olen yrittänyt niinku tätä koko työtä niinku selvitellä seuraavalla tavalla. Että mä hyppään heti niinku siihen laajempaan yhteyteen, joka eilenkin tuli siellä kongressissa selvästi esiin, että kapitalistinen järjestelmä, missä me elämme, kilpailujärjestelmä, on epäinhimillinen ja se sairastuttaa ihmiset, jolloin meidän täytyisi päästä sosialistiseen järjestelmään, joka ymmärtääkseni on sellainen itseohjautuva sosialismi, jos näin voi sanoa.
Itsehallinto, itseohjautuvuus.
Just joo.
Joo.
Ja jos me ihan lyhyesti tämän kerron sulle, kun tämä on vain yksi sivu vaan.
Samalla mä opin portugalia.
Just.
Joo.
Ja tässä siis pohditaan näin, että siis kapitalismi, siis kolonialismi, siis kapitalismin harjoittama kolonialismi.
Joo.
Koska musta tämä sana kolonialismi on oikeastaan rehellisempi kuin kapitalismi.
Joo.
Siitähän on kysymys.
Aivan.
Sitten niin tässä tuon vallan yksikkö on raha.
Joo.
Sosialismissa vallan yksikkö on ihminen.
Joo.
Sitten kapitalismissa sen vallan perusolemus on oikeus vaatia, joka edellyttää oikeutta nujertaa.
Joo.
Oppressau, repressau. Ja taas siis sosialismissa se, että mikä on vallan ydin on siinä, että meillä on valta siis antaa arvoa ja kunnioittaa ihmistä, yhteisöä ja luontoa. Meillä on siis valta kunnioittaa toista ihmistä. Siis vain siinä on valta. Nujertaminen on vallan kieltämistä. Siis meillä on ihan täysin päinvastainen näkemys tässä. Sitten tässä kysytään, siis puhutaan ihmiskäsityksestä. Ihmiskäsitys on, joka on eettisyyden perusta, sen käytännön eettisyyden perusta, ei suinkaan filosofiakirjojen eettisyyttä.
Aivan,
arkielämän eettisyys. Kapitalismissa on siis kilpailu ja itsekkyys. Sinunhan täytyy voittaa. Ja ahneus tietysti samalla siihen, jotka pohjautuu darwinismiin ja Adam Smithin teorioihin vääristeltyinä.
Aivan.
Mutta sosialismissa meillä täytyy olla, niin kuin sinä sanoit, siis tasa-arvo ja yhteisöllisyys, solidaarisuus, joka voidaan nyt sanoa, että Sokrates esimerkiksi, Marx nyt voidaan ottaa siihen igualdade, siis mutta se nyt on vähän keinotekoinen lääni. No sitten mennään vähän yksi pykälä käytännönläheisemmäksi.
Joo.
Nyt jos katsotaan kapitalismissa olevia niin kuin periaatteita ja käytäntöjä kasvatuksessa, motivaatiossa, yleensä ihmisjohtamisessa, niin siellä on tämmöiset käytännöt. On tavoitteet, vaatimukset ja kontrolli. Ja sitten seuranta. Sitten on kilpailu, luokittelu ja sitten arvosanat. Sitten on palkinnot, edut, taloudelliset edut ja muut edut.
Joo.
Ja sitten on kritiikki. Bronka tarkoittaa sellaista, niin kuin, ole ne hiljaa siinä. Mitä se taas, semmoinen haukkuminen ja rankaisu ja sitten poistaminen. Tämä on niin kuin, siis kapitalismin pääasetelmat näissä asioissa. Ja me halutaan sosialismissa seuraavaa. Eliminoidaan kaiken tyyppinen oppressio, siis nujertaminen, joka tarkoittaa siis klassifiointia, palkkioita ja niin edelleen, kaikkia mitä tuossa on. Ja sitten meillä on niin kuin täysin ehdoton kunnioittaminen, ihmisen kunnioittaminen, yhteisön kunnioittaminen, luonnon kunnioittaminen, ne tulee olla ehdottomia. Ei niin, että kun sä toimit hyvin, niin sit mä kunnioitan. Jos sä olet alkoholisti tuolla kadulla makaat, niin sit mun ei tarvi sua kunnioittaa. Ei mitään tällaista, vaan ehdoton kunnioittaminen. Aivan. Se on niin kuin tavoite. Ja sitten, että horisontalisoidaan kaikki vallan käyttö niin matalalle ja samalle tasolle kuin mahdollista. Tämä on niin kuin sosialismin periaate.
Joo.
No, nyt jos tästä mennään yksi pykälä alaspäin, niin mitä täytyisi tehdä? Niin noin ensimmäinen haaste on tässä, että meidän täytyy nämä siis organisatiiviset rakenteet yhteiskunnassa, työpaikalla, koulussa, kotona, näin ollen siis horisontillisoida maksimitasoonsa niin paljon kuin mahdollista. Ja tätähän MST tekee juuri näillä perusyksiköiden ydin, kymmenen perheen ydinyksiköiden kautta, siis suora demokratia. MST:n. Sitten toinen asia on se, että miten me niin kuin luodaan ja sovelletaan sellaista sosialistista ihmiskäsitystä, joka sosialistinen ihmiskäsitys sinänsä aiheuttaa ihmisissä heti tämmöisen niin kuin tasa-arvoisuuden ja yhteisvastuullisuuden tunteen koko ajan lisääntymisen, heti kun referoidaan tätä ihmiskäsitystä. Ja että silloin me tarvitaan nyt jotain sellaista, joka on, se täytyy saada niin kuin operatiiviselle tasolle, ei pelkästään tällä periaatetasolla.
Aivan.
Ja tässä parinkymmenen vuoden aikana, mitä me ollaan tätä kehitetty MST:ssä ja muilla tahoilla, niin me ollaan tultu seuraaviin ajatuksiin, että seuraavat asiat meidän täytyisi ymmärtää ihmisestä. Ja tässä on pieni kuuden kohdan luettelo. Ja se tarkoittaisi sitä suomeksi, jos mä hyppään tähän suomenkieliseen versioon, että meidän täytyisi vähintäänkin ymmärtää se, mä jätän sitten nämä paperit sulle, että siis meillä on täysi vapaus tuntea, mutta rajoitettu vapaus toimia. Jolloin, jos minä tunnen sinua kohtaan nyt, Markku, tässä sellaista ärsyntyneisyyttä, ahdistusta ja vihaa, niin tämä minun tunne on minun tunne. Minä en voi syyttää sinua siitä, vaikka sinä olisit yrittänyt loukata minua, koska sinulla ei ole valtaa minun tunteisiin.
Aivan.
Jolloin on tärkeää, että me sosiaalimissa opimme tuntemaan sen, että minun tunteeni on minun vapaudessa, eli minun vastuussa.
Aivan.
Ensimmäinen asia.
Ei vapautta ilman vastuuta.
Aivan. Ne kulkee aina käsi kädessä. Toinen tärkeä sosialistinen ihmiskäsityksen lause on se, että kaikkea mitä minä näen sinussa on myöskin minussa. Jos näen sinussa rohkeutta, aloittaisi luovuutta, totta kai sitä on minussa. Jos mä näen sinussa ilkeyttä, ylimielisyyttä, surruuden hulluutta, ankaruutta, totta kai sitä on minussa.
Kuinka sitä voisi muuten nähdä?
Ei sitä voikaan muuten nähdä, aivan oikein. Ja tässä tapauksessa juuri se amerikkalainen Richard ja nämä kolme naista, ne ovat tässä koko ajan niin kuin peilisuhteessa.
Aivan.
Sitten kolmas kohta on se, että jos minä loukkaan sinua, niin silloin mun täytyy ymmärtää, tiedostaa se sosialismissa, että silloin mun ajatukset on loukkaavia, mun tunnetoiminta on loukkaava ja jopa henkinen toiminta on loukkaava. Mä olen kielteisissä energioissa ja minähän olen tässä minun kielteisen sisäisen toiminnan ensimmäinen uhri, jolloin mitä minä teen sinulle, minä teen itse asiassa itselleni sisimmässäni. Jolloin tämä on hyvin tärkeää, jotta siis kollektiyhteisössä ihmiset niin kuin edes jossain määrin niin kuin tajuaa tämän koululuokassa, kooperatiivissa. Se on keskeinen elementti, nämä kaksi, ihmissuhteiden hoitamisessa ja ymmärtämisessä. Sitten me lähdemme siitä, että sinä tiedostat, Markku, joten sinä olet olemassa. Jos et tiedosta, niin et ole olemassa. Jolloin tietoisuus on sinun peruselementtisi ihmisenä.
Eikö Freirellä ollut tähän ihan siis just se, mä en tiedä tarkoittaako sitä samaa, se on niin jumalattoman vaikea, mä muistan sen se, että 30 vuoden takaa, 35 vuoden takaa lähes se, kun sitä ei edes englanniksi käännetty, siis tiedostaminen. Siis
konsientisasau.
Just niin, yhdettömän pitkä. Niin tämähän on siis Freiren sorrettujen pedagogiikan ihan ydinkäsite.
Aivan, totta kai. Jolloin sinä... Sinä olet tietoisuutesi, tämä on freireläisyys. Ja Freire minulle on Sokrates.
Just.
Siis Freire on yhtä kuin Sokrates. Mä lähestulkoon tämä avoin dialogi, Sokrateen dialogi on siis tutkiva, yhdessä etedetään, eikä ollenkaan anneta mitään tietoa toiselle. Sama filosofia täysin. Hyvä. No silloin kun sinä torjut, Markku, tietoisuuttasi, niin silloin sinä kiellät omaa perusolemustasi. Ja kun sinä kiellät omaa perusolemustasi, se on suuri kärsimys ja epäoikeudenmukaisuus sinua kohtaan. Mutta se olet sinä, joka teet sen.
Aivan.
Ja sitähän ihminen ei halua nähdä.
Aivan. Kun se on aina siellä
muualla. Se toinen. Se on aina se Richard. Muualla.
Niin, joo, ja sitten myöskin niin kuin tuolla, kun konferenssissa niin aletaan puhua, niin kuin joitakin puheenvuoroja, että kun meillä niin nyt kun tämä politiikka on muuttunut ja talous, että ne ei saada enää julkisiin rahaa. Ja niin kuin alkaa niin kuin tämä laulu, niin sitten siellä hän oli yksi todella fiksu nainen, tämä Graciela Reis, joka on siis brasilialainen, joka on muuttanut todennäköisesti jenkkeihin. Niin hän sanoi, että kun tämä on fakta,
niin
ja sanotaan, että okei, otetaan tämä, annetaan, että tämä on fakta, niin hän lähti kysymään sitä, että miten me muuten voimme rahoittaa, että me emme ole yhden rahoituskanavan vankia.
Aivan.
Tämä on juuri se asia, jonka sitten taas suomalaisessa mielenterveystyössä Rami on oivaltanut aikoja sitten.
Aivan.
Että ei pidä toimia niin, että odotetaan koko ajan, että rahiksesta tulee.
Joo.
Pitää varautua ja ennakoida jo siihen, että siellä saattaa tulla muutoksia politiikkaan. Ja viisas toimii niin, että se rakentaa suhteet myöskin, jos ajatellaan rahoitusta, niin moneen suuntaan.
Aivan, ei pidä koskaan pitää munia yhdessä pesässä.
Kun hän esitti tämän kysymyksen, niin okei, siitä lähti keskustelua vähän liikkeelle, että ihmiset kiinnostuivat. Mutta kenelläkään ei ollut oikein yhtäkään, ikään kuin tätä ei olisi mietitty koskaan kunnolla.
Aivan.
Ja mähän totesin sitten siihen, että mun pitää pistää se mun luento juuri tämän kysymyksen takia niin kuin uudestaan ja avata sitten näitä suhteita, ja se nyt meni mönkään, mutta se ei johtunut musta, kun en ymmärtänyt, että minun olisi pitänyt edellisenä päivänä ilmoittaa, että siellä pitää olla slidekone. Samassa luokassa oli seuraavana aamuna. Ja muissa paikoissa oli ollut, että organisaatio on tässä mielessä niin kuin petti, mutta
asia meni perille kyllä siinä ajassa, kun sulla oli niin vähän aikaa.
Mutta tämä on todella niin kuin tärkeä. Ja mielenkiintoinen juuri se kysymys, että silloin kun se aina ikään kuin se ongelman tuottaja ja epäoikeudenmukaisuus, niin aina kun se siirretään jonnekin ulos, niin sitten voidaan ikään kuin taas vapauttaa itsensä niin kuin vastuusta.
Aivan, ja siis saadaan tätä uhrimentaliteettia. Mä haluaisin viedä tämän loppuun.
Joo, vie vaan.
Sitten viides asia on se, että me ymmärretään keskenämme, että pahaa voidaan korjata vain hyvällä. Pahaa ei kannata yrittää korjata toisella pahalla. Itsestään selvä asia. Ja sitten viimeinen asia, että me ymmärretään niin, että siis tasa-arvo ja yhteisvastuu on sama asia, jolloin, jotta me tasa-arvoa voitaisiin saada aikaan, niin se tarkoittaa suoraa demokratiaa, osallistumista suoraan päätöksentekoon, jolloin nämä on ne meidän peruslauseet ihmisestä, ihmisyhteisöstä, joka liittyy tähän sosialistiseen, niin sanottu sosialistinen ihmiskuva.
Joo.
Hyvä. Sitten hetkinen. Sitten me ollaan vielä konkretisoidaan tätä asiaa seuraavalla tavalla, että kun täällä tämä lause, että kaikkea mitä minä näen sinussa on myöskin minussa, niin me konkretisoidaan niin, että meillä on tässä luettelo inhimillisistä rikkauksista. Yksinkertainen luettelo, jota voi tehdä minkälaiseksi haluat. Ja sitten meillä on niin sanotut estot, eli rajoitukset, eli patologia tai mikä tahansa, mitä termiä me käytämme, sairaus. Mutta me kutsumme sitä estoiksi, jolloin idea on se, että kaikissa on kaikki inhimilliset rikkaudet, mutta kaikissa on kaikenlaisia estoja myöskin. Ja nämä estot on sillä lailla kuvattu, että ne niin kuin ottaisi jäävuoren huipun esiin. Ei siis yksityiskohtia, ei monimutkaisuuksia, vaan se olennaisen puolen. Ja sitten me ymmärrämme niin, että nämä estot on ennen kaikkea valtakoneiston aiheuttamat. Siitä lähtien, kun me synnyimme tähän epäoikeudenmukaiseen maailmaan, niin täältä tämä on siis se 80% ainakin on peräisin sieltä valtakoneistosta, järjestelmästä, jossa vanhemmat on myöskin uhreja ja sitten lapset tulevat uhreiksi ja niin edelleen. Siihen nähden, valtakoneiston nähden, mutta kuten sanoit, se ei oikeuta uhri asenteeseen, vaikka oletkin uhri. Hyvä. Jolloin silloin, kun me kohtaamme sinua keskenämme jossain yhteisössä, niin minun tehtäväni, jos mä olen sun esimies, työtoveri tai opettaja koulussa, niin minun tehtävä sinun suhteen on se, vahvistaa tietoisuutta sinussa olla inhimillistä rikkauksista. Ja keskustella niin, että yhteisössä me ymmärtäisimme yleisellä tasolla, mitkä on meidän tavallisimpia estoja. Mutta ei osoittaa sitä sinulle, vaan sinä vapaasti saat pohtia estoja itsessäsi omaan halusi mukaan. Mutta siis tässä on se paino ennen rikkauksessa, jolloin jos puhutaan vaikka siis sairastuneesta, masentuneesta ihmisestä, niin silloin fokus tulee olla enemmissä rikkauksissa, mutta ei niin, että klassifioidaan. Esimerkiksi sanotaan, sinulla on paljon tuotannon luovuutta ja sinähän olet tehnyt niin paljon hyvää. Ei mitään tällaista, koska se heti aiheuttaa vaatimuksen. Ja masentunut ihminen on masentunut keskeisesti sen takia, että se vaatii niin valtavasti koko ajan itseltään ja maailmalta, että se läkähtyy, tukehtuu. Siis vaatimus on masennuksen yksi keskeisimpiä elementtejä.
Mä en tiedä, puhuinko mä tästä ystävästäni ylilääkäri Yrjöstä, psykiatrien ylilääkäristä, joka niin. on nyt sairauslomalla ollut kai vuoden, ja joka on yrittänyt viimeisen kuukauden aikana 2 kertaa itsemurhaa.
Niin.
Niin juuri tämä siis tulee mulla, koska mä tiedän, että mä tulen kohtaamaan hänet 2 viikon sisällä Tikkurilassa. Niin, ja siis hän ei tiedä, että mä tiedän hänen itsemurhan yrityksestä. Tässä on vielä tämä. Juuri tämä kuvaus siitä, että hänessä on ollut sellainen tavallaan sellainen tietyn asteinen masennus varmasti vuosikausia. Sitten hänellä on varmaan pahentunut alkoholiongelma ja nämä on muodostanut sellaisen kierteen, että ja sitten hänen äitinsä kuoli ja hän asui Porissa. Hän tuli Porissa koko aikuispsykiatrian johtaja. Ja hän 90-vuotias äitinsä hän saattoi hautaan ja hoiti samalla. Ja vaimo oli Vantaalla. Hän teki tätä Mersulla tätä ajamista joka viikko. Ja hän on perus... Siis me tunnetaan aika hyvin, mutta mä tiedän, että hän on ainakin masentunut siitä, että mitä suomalaisille psykiatrialle tapahtuu. Siitä mä oon varma. Hänellähän on siis tämmöinen, että hän on hevoshullu, joten hän on... nuoria mielenterveysongelmaisia, lähinnä nuoria kundeja, niin koittanut saattaa nimenomaan tekemään jotain muuta. Mutta hän on äärettömän, siis sillä tavalla ylitsevuotavan vastuullinen. Ja tämä, kun niin. sä kuvasit, tiedätkö, tätä juuri niin kuin ihmisen siis sitä, että miten se masennus ja se tavallaan, että sä yrität niin kuin, ratkaista niin kuin kaikkia tavallaan, että hänestä on niin kuin kaikki energia niin kuin tyhjentynyt.
No hetkinen, pysähdys tähän. Mä kommentoin.
Tähän mä olisin pysähtynyt.
Hyvä. Joo. Ja silloin kun sä sanot vastuullinen, niin siinäkin me käytämme väärää sanaa.
Joo.
Me käytämme niin väärää sanaa, että se koko meidän ajatuskuviomme sen jälkeen menee solmuun. Ja me ei pysty tekemään mitään. Koska ei ole kysymyksessä mitään vastuullisuudesta.
Joo.
Siis tämä kaveri, kun sinä sanot, sinä käytit tällaista termiä, se on niin äärettömän vastuullinen, niin silloinhan sinä puhuit itsesi täysin pussiin, poika. Koska sinähän itse äsken juuri sanoit, että vastuu ja vapaus on sama asia. Silloinhan sinä sanot, että tämä kaveri on äärettömän vapaa ihminen. Hetkinen. Äärettömän vapaa ihminen. Eihän hän tunne mitään vapautta. Hän on sellaisessa vankilassa, aivan ei sillä ole mitään vapautta. Vapaus häneltä juuri puuttuu. Hänellä on niin sulkenut itsensä, että hän ei saa edes energiaa vastaan.
Kyllä.
Hän on niin vankilassa,
kyllä.
jolloin sinun olisi pitänyt sanoa näin. Tämä kaveri on niin äärettömän vaativa.
Ei vastuullisuus, vaan vaativa.
Siinä on mitään vastuullisuutta.
Se on, sä oot perhetti oikeasti, pistetään tää mun 3 tunnin yöunien.
Tää on kuulee niin raju.
Mutta sit myöskin se ehkä on niinku se, että kun mä yritän tavallaan niinku myötätunnolla asettua siihen, miten oletan hänen tunteva ja kokeva,
totta
niin
kai.
Hän varmasti kokee sen ikään kuin tällaisena sen
vastuun taakkana. Totta kai, ja kaikkihan siitä puhuu tähän hengessä.
Joo.
Sä puhuit Peter von Pahista.
Joo, just näin.
Niin sä sanot, että näin. Peter Pahilla oli 5 vaatimusta.
Joo, kyllä.
Sitten kun huomasi, että ne on aivan liikaa, niin hän suuruuden hulluudessaan, minäpä otan vielä 1 lisää, joo, niin sitten se lähtee liikkeelle.
Joo,
jolloin siis siinä mennään niin, että jos ei mies kuole siinä ennen aikoja, niin onhan
hän
ihme.
Hän kuoli ennen aikoja.
Aivan. Mm. Että ei ole mikään ihme, vaan päivän selvä asia.
Mm.
Hetkinen, palataan tähän.
Joo, palataan.
Nyt siis katos nyt, mitä mä olen yrittänyt sulle selittää. Tässä on 3 asiaa, jota mä koitan pohtia. Ja mä puhun sinulle tätä, niin mä koko ajan puhun itselleni. Ja kuuntelen tätä ja katson sinua, että miten tässä on järkeä. Ensimmäinen pykälä oli siis se, siis sanotaan yksinkertaisesti horisontaalisuus, jotta me saadaan todellinen yhteisöllisyys, jota Suomessa toitetaan joka puolella.
Ei välttämättä ymmärretä.
Ei ymmärretä yhtikäs mitään
niin,
siitä.
Just.
Että koska siis ei puhuta, yhteisöllisyys tarkoittaa tasa-arvoa, joka tarkoittaa, että jokaisella on yhtä suuri valta. Ei meillä muuten voi olla yhteisöllisyyttä.
Aivan.
Sitten toinen asia on se, että me tarvitaan nyt siis ihmiskuva, ihmiskäsitys, joka on sosialistinen ihmiskäsitys, sosialistinen etiikka, kapitalistisen etiikan päinvastainen etiikka. Ja se oli siis, se oli tässä kuvattu tällä muodolla.
Aivan.
Hyvä. Ja kolmas on se, että meillä täytyy olla siis sanotaan, miten sanotaan, treenaus työkaluja. Koska tämän ihmiskuvan soveltaminen koulutuksessa, johtamisessa, motivoimisessa, ja siis tämän ihmiskuvan soveltaminen ei olekaan ihan yksinkertainen juttu, jolla me tarvitaan tässä työkaluja. Ja tässä on lueteltu nämä työkalut.
Ja
siis jäävuoren huipputyökalut.
Keskitytään nyt näihin työkaluihin. Nyt tämä alkaa käydä todella kiinnostavaksi.
No niin, odotas hetkinen, mä haan ne työkalulistaan sitten, jos se kiinnostaa. Puitteissa, niin me kehitämme siis kollektiivisesti yhteistyössä. Joka reisulla, kun mä käyn, niin mä saan lisää virikkeitä, ehdotuksia, ja sitten mä panen niitä. Nyt olemme tässä tilanteessa, että meillä on noin tässä siis niinku työkalulista. Ja ensimmäinen työkalu on siis tässä tämä kaikkein tärkein. Sosialistinen ihmiskäsitys. Tämä työkalu täytyisi olla jokaisen luokkahuoneen seinällä, kollektiivien ruokahuoneessa, jotta sitten aina kun opettaja näkee, että joku tölväsee toista, haukkuu toista, niin silloin opettaja sanoisi luokalle aina hetkinen vaan, ja menisi tänne tähän paperille siellä seinällä ja sanoi, että minä vaan haluan muistaa sitä, että se mitä tekee niin kuin toiselle, tekee itsessään sisimmässään itselleen, ja sitten jatkaa siis niin kuin puhettansa, eikä takerru siihen asiaan, kun siellä loukataan, vaan koko ajan palauttaa tämän tietoisuuden.
Ei jumiudu siihen.
Aivan. Siis vaan palauttaa tietoisuutta.
Joo,
yleisellä tasolla. Esimerkinomaisesti. Seuraava on se, että me katsomme, että siis tunteiden tiedostaminen on niin tärkeä asia, että me käsittelemme sitä oikein selvästi luokassa, kooperatiiveissa ja niin edelleen. Ja eri työkaluja, tässä nyt on se yksinkertaisin työkalu, pohdimme eri tunnesanojen merkitystä minussa. Hyvä. Sitten seuraava työkalu on se, joka on niin sanottu siis motivoiva kontrolli, vai miksi sitä sanotaan? Joka tarkoittaa sitä, että siis tämä, siis silloin, kun, jos mä oon sun esimies tai opettaja, niin mä katson, miten sä olet tehnyt hommas. Miksi Suomessa sanotaan tätä?
Jos tavallaan se ajattelet sitä, no kyse mun mielestä olisi mekin niin kuin arviointia.
Okay.
Jollain tavalla. Niin kuin,
työn arviointi.
Niin, motivoiva arviointi. Niin kuin tavallaan juuri se, että kun suomalaisessa työelämässä valitetaan sitä, että sä saat vaan negatiivista palautetta. Sä et saa oikeastaan niin kuin totuudellista palautetta. Eli juuri se, että... Ja sitten oli yksi esimies just tuolla Porissa, kun me oltiin, joka sanoi, että kun ei ne ihmiset kestä mitään palautetta. Ja hän oli kyllä niin kuin täysin persoonaltaan sen ollen, että tuommoinen ihminen ei pitäisi olla esimiehinä, totesi myös meidän kokemusasiantuntijat ja journalistit. Kun tavallaan se, että juuri se, niin kuin sehän palautehan motivoi, jos sanot, että hei, nyt sä olet niin kuin edennyt hyvin tossa, mutta niin kuin tavallaan tohon kohtaan.
Niin.
Mutta että niin kuin... löydetään siitä, mitä ihminen on tehnyt, jotain positiivista, mutta sitten tietenkin voi niinku just miettiä sitä, että miten juuri tämän mukaan niinku tulee esiin sit se, että miten tästä jatketaan.
No niin, kato, tässä on se.
Kritiikki silloin, kun se tehtiin hyvin, niin se ei ollut Seppo Heikinheimoa,
niin.
vaan se oli Åke Granholmia, jossa se kriitikko oikeastaan näkee niinku, ja opettajahan näkee sen, että ihminen on nyt tossa, se on tullut tosta tohon.
Niin.
Mutta voidakseen olla niin kuin jollain tavalla valmentaja,
joo,
niin sen pitää nähdä että tämä ihminen tai tämä ryhmä, niin, joka on edennyt tosta tohon, niin jotta se voi edetä tohon,
niin
mitä voimavaroja siinä pitää olla?
Just.
Ja nimenomaan ne voimavarojen iduthan täytyy olla siinä ryhmässä tai niissä ihmisissä. Oh. Ei se voi niitä heittää tai syöttää se treenaaja, tiedätkö, niin kuin täysin ulkoa.
Totta kai.
Et vaikka se, niin kuin, sehän voisi olla niin, että tämän valmentajan tai treenaajan oma tie sinne, niin se ei välttämättä ole eteenpäin. Se ei ole välttämättä sama ollenkaan. Tässä tullaan.
Katsotaan tämä, okay, minkä sä nyt sanoit, niin se on, joo, tässä hiukan eri tavalla, mutta okay, sama henki.
Okay.
Ensimmäinen, minä olen sun esimies tai sun, joo, opettaja, joo, niin silloin kun mä arvioin sun työtäsi, työtäsi, ei sinua, vaan työtäsi.
Aivan.
Ei sinua, ei,
joo,
sanaakaan sinusta,
joo,
vaan työtä. Niin mä katson ensin, että mikä nyt oli se, mikä me olettiin sovittu niin kuin tavoitteeksi edellisellä,
aivan,
periodilla.
Aivan.
Sitten katsotaan se, että mitä sinä näistä tavoitteista sait niin kuin aikaa,
aivan,
toteutettua. Sitten kysyn sinulta, että mitkä oli sellaisia tekijöitä, jotka niin kuin helpotti tämän tavoitteiden saavuttamista.
Aivan. Aivan.
Sitten kysyn sinulta, että mikä oli ne tekijät, jotka esti tai vaikeutti tavoitteen. Ja minä, vaikka sinä valehtelet minulle ihan silmät suustasi, niin minä en kyseenalaista sinua yhtään mitään. Minä vaan panen ylös tähän näin listalle, aha, tuommoiset asiat vaikeutti. Kunnioitan koko asian sinua. Ja sitten me teemme, seuraava vaihe on se, että teemme suunnitelman seuraavalle periodille, johon täytyy ottaa mukaan uudet tavoitteet, vanhat tavoitteet, joita ei tullut toteutettua. Ja sitten se, että miten me lisäämme näitä helpottavia tekijöitä ja sitten miten me käsittelemme näitä vaikeuttavia tekijöitä.
Aivan.
Ja koko ajan minä otan sinulta ehdotukset.
Aivan.
Sinä,
aivan,
sanot, että äiti on antanut tehdä minun läksyjä.
Niin.
No sitten tästä minä otan esille, no miten sinä saisit äitisi antamaan tekemään sinun läksysi. En ollenkaan lähde niin kuin kyseenalaistamaan sitä, vaan pyydän sinulta niin kuin ehdotusta.
Aivan.
Kunnioitan loppuun,
aivan,
asti.
Aivan.
Mutta ennen kuin minä lähden sinun kanssa tästä puhumaan, niin sitä ennen vielä minun täytyy pysähtyä. Siellä on se Markus, se oppilas, joka on niin laiska ja saamaton ja häiritsevä. Mitä minä tunnen Markkua kohtaan? Ahdistusta, ärtyneisyyttä, turhautuneisuutta, voimattomuutta. No sitten minä pysähdyn tuntemaan näitä tunteitani. Ja todellakin nämä ovat minun vapaudessa. Siis minä en voi Markkua syyttää tunteistaan, niin se on minun ongelmani, jos minä koen sen ongelmaksi. Ja siis Markkua en voi syyttää. Tältä pohjalta teen tämän sinun kanssa. Ja sitten seuraavalla periodilla uudestaan ja näin päin pois. Jolloin minä en puhu Markusta, vaan puhun pelkästään vaan työstä.
Aivan. Aivan.
Ja sitten annan hänelle ehkä jotain ideoita, että miten hän voi helpottaa määrättyjä asioita tai tarjota jotain apua, mutta ei ratkaisua. Ratkaisut on autosestau. Itse, koko ajan minä niin kuin itse ohjaan.
Se on sitä sokraattista.
Totta, koko ajan.
Ne on siellä, mutta sitten ihminen ei vaan itse tai ryhmä ei välttämättä tai ei tiedä, mitä ne on, miten ne saadaan esiin. Siihen tarvitaan se treena.
Siinäpä se onkin. Tämän takia mä sanon, että tämä kolmas kohta on tämä treenaus. No sitten tässä toinen, yksi työkalu on tässä seuraava, että silloin kun minulla on, sanotaan mä olen opettaja, keskitytään tähän tilanteeseen tai työ, joku tämmöinen, niin silloin minun täytyy tehdä sinun kanssa ehkä sitten, siis niin kuin se dialogue de reforce, joka tarkoittaa.
Se on voimaannuttamisdialogi.
Voidaan sanoa, että se on voimaannuttamisdialogi.
Joo, joo.
Jonka ensimmäinen asia on se, että minä pysähdyn tuntemaan omat tunteeni. Koen vastuun ja vapauden niistä, voidakseni katsoa sinua. Ja sitten minä kunnioitan sinua tunteessasi ja puhun ensin sinun tunteestasi. Kysyn sinun tunteestasi turhautuneisuudesta, väsyneisyydestä, niin että sinä koet, että minä kunnioitan sinun tunteetasi. Ja sitten vielä minä katson sinua. Ja useimmiten minä tunteessa näen itseni sinussa. Sinä olet minulle tunnepeili. Silloin kun minä olen kohdannut sinut itseni tunteissa, sitten voimme mennä eteenpäin. Ja kun me menemme eteenpäin, niin seuraava askel on se, että minä yksinkertaisesti.
Oi, mä kaaduin Lahdessa jo tuohon ensimmäiseen. Mutta jatka.
Seuraavassa vaiheessa, sinä olet se vaikea ja laiskuri, valehtelija. Niin seuraavassa vaiheessa minä vaan vahvistan tietoisuutta sinusta. Markku, minä tiedostan sinussa keskittymistä, eettisyyttä ja aloitteellisuutta. Juuri sitä, mitä sinus vähiten tulee esiin, niin sitähän minun täytyy just sinusta vahvistaa. Mutta minä en, siis jos mä sanon, että sinus on paljon,
niin.
Tai jotain, ja heti kun mä rupean luokittelemaan, niin se meni läskiksi se homma.
Joo. Sitten tulee niinku semmoista niinku pseudoterapeuttista mössöä, joka on juuri sitä, kun taputetaan mielenterveys, mutta oi kun oot piirtänyt hienon kuvan, hyvä, jatka vielä vähän.
Just joo.
On... Paskan marjat, kukaan ei halua sellaisia katsoa missään näyttelyssä, jos niitä ei ole niinku oikeasti tehty.
Että siis tämä on se keskeinen. No sitten tässä voidaan jatkaa hiukan, mä hyppään seuraavaan, ettei tule niin pitkään.
Joo.
Tässä on sitten semmoinen dialogi, siis kehityskeskustelu, jossa puhutaan siis työn ja opiskelun niin kuin tilanteesta ja sitten omasta kehityksestä.
Joo.
Ja siinä on olennainen osa juuri se, että millä lailla tämä ihminen tiedostaa itsessään ihmisiä rikkauksia.
Aivan.
Että siinä koko ajan fokus pyritään saamaan.
Mennään
eteenpäin. Joo. Sitten tässä on sellainen, joka on minusta hieno tämä. Miten käsitellä ongelmia ryhmässä?
Joo.
Kun 10 hengen ryhmässä on 2, jotka koko ajan tekee pahaa kokonaisuudelle.
Joo, just.
Missä on ongelma? Ei suinkaan näissä 2, vaan 8, jotka eivät kohtaa tätä 2 viisaasti. Mm-hmm. Jolloin se valta täytyy, fortalecimento di majoria, siis valta täytyy siirtää enemmistölle. Ja siis panna se niin kuin harjoitukseen, siis miettiä mitä se valta on ja panna se harjoittelemalla toteen. Jolloin luokkahuoneessa esimerkiksi, kun te 2 häiritsette, niin sitten vaikka minä viittaan ylös ja sanon vaan, että hetkinen, minä toivoisin työrauhaa. Ja sitten ole hiljaa, ja sitten te jatkatte häiritsemistä, niin sitten minä tai joku siellä nostaa käden, nostan ylös ne, jotka haluavat työrauhaa. Ja sitten nostan ylös ja ne halutaan työrauhaa. Ei opettaja ei puutu asiaan, vaan ryhmä. Ei opettaja, vaan ryhmä. Heti kun se on opettajalla, niin kaikki odottaa opettajalta mitään.
Joo,
siis se täytyy olla itse hallintoa.
Tämä on nyt ensimmäinen vastaus siihen kysymykseen, mitä mä en tehnyt, mutta joka on koko ajan mulla täällä. Että kun meillä on kolonialismin elänyt Brasilia ja kapitalistisessa kolonialismissa elävä Brasilia ja kaikki muutkin läntiset yhteiskunnat, tai työorganisaatio, joka niin kuin, minkä mä perin Lahdesta, joka on siis äärettömän hierarkkinen. Ja jossa tavallaan se, että ihmiset sisäistää tämän sisäistetty herruus, että se valta ja vastuu on ylhäällä ja se ei ole mulla. Ja mä kysyn mielessäni niin kuin sitä, että kuinka tämänkaltainen prosessi ja tämä voi lähteä purkautumaan, kun tämä on tavallaan se perintö. Niin kuin monella tasolla ja monella tavalla. Ja tämähän kuvaa nyt juuri sitä. Sä kuvaat nyt juuri yhtä elementtiä siitä, miten se tasa-arvoistuminen lähtee liikkeelle.
Aivan. Silloin tasa-arvoistu yhteisöllisyydessä koskaan ei ole vähemmistöllä valtaa, vaan se on aina enemmistöllä.
Aivan.
Ja se
aivan.
on siellä paikalla
aivan.
koko ajan.
Aivan.
Ei ole opettajalla eikä työnjohtajalla.
Aivan, aivan.
Hyvä. Mennään seuraavaan.
Capoeira não pode parar. Capoeira não pode morrer. Do meu povo, e sem ela não posso viver.
Não posso. pode morrer. É a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver.
Tarkoitus on se, että siis arvostetaan ja tiedostetaan, siis hetkinen, niin kuin yhteisössä tapahtuva, sanotaan vaikka ryhmässä tapahtuva arvostus ja tietoisuus, tiedostaminen.
Joo.
Ja siinä ideana on se, jos mä nyt kuitenkin kerron, että siis ensimmäinen vaihe tässä prosessissa, meillä on 10 henkeä tai 30 henkeä tässä.
Joo.
Ensimmäinen meillä on niin kuin se mistikado sentimento, joka on siis pysähdytään tuntemaan, mitä me tunnemme, keskustelemme tunteesta, että kuinka niitä on tärkeä kunnioittaa ja hyväksyä. Sen jälkeen, kun me olemme tunteisiin pysähdytty, niin silloin me ollaan niin kuin yhteydessä itseemme. Seuraava vaihe on se, että yhdessä tiedostetaan inhimillisiä rikkauksia toinen toisissamme.
Aivan.
Ei kehuen, ei arvostaen, siis siinä mielessä, että hyvä, huono, vaan pelkästään se itse rikkauden tiedostaminen. Ja sen pohjalta voidaan sitten tehdä tämä, joka oli täällä, tämä motivoiva työn toteutuksen arviointi. Samat periaatteet, mutta nyt kollektiivisella tasolla.
Just.
Hyvä. Tämä tässä.
Nelonen.
Ja tässä neuvonnon on sitten, että siis mahdollinen, niin kuin tässä lukee, mahdollinen pohdinta tämän prosessin seurauksista meissä.
Just.
Mahdollinen, ei välttämättä. Sitten tässä on yksi lomake, joka kuvaa sitä, että siis me jaetaan tämä yhteisön jäsenille ja siinä on tärkeimmät kysymykset, mitkä liittyvät siihen henkiseen hyvinvointiin tässä yhteisössä.
Joo.
Ja me pyrimme saamaan siitä määrätty kuvan ja panna se sitten taululle yhteisesti. Mutta ei ollenkaan kritisoiden, eikä odottaen, että se olisi eri lailla. Vaan kato, meillä on nyt tällaiset tunnelmat näissä asioissa. Mutta ei puhuta mitään siitä, että ei saisi olla tai pitäisi olla jotain. Ja jos sanotaan, että kuukauden jälkeen tehdään uudestaan, niin ei vertailla ollenkaan. Koska se vertaus aiheuttaa heti, että meidän täytyy mennä johonkin suuntaan. Ja heti kun meidän täytyy mennä johonkin suuntaan, niin heti tulee vastustus.
Joo, ja niin kuin sanot, että heti kun fokusoidaan ratkaisuun ja näin, niin mieli kapeutetaan.
Aivan.
Ja tavallaan tehdään siitä ratkaisusta tai ongelmasta se kaiken keskiö tai ainoa suunta. Niin kuinhan se näyttääkin, suunta näyttää jotakin kapenevaa. Niin silloin ne luovat voimavarat, jotka piti avata, niin ne ei olekaan enää täysin käytössä.
Aivan oikein. Niin katsotaan nyt tässä, tämä Ben Furman, ja mä ymmärrän. Tämä niin sanottu ratkaisukeskeinen terapia, sehän on ongelmakeskeinen terapia.
Juuri näin.
Se
on vaan käännetty niin kuin sanat toista päin.
Aivan, niin kuin valheellisesti sanottu noin. Ja se on just se kirous, kun me yritetään ratkaista ongelmaa. Se on se meidän perusongelma.
Ja tämän siis tämä Jorma Heikkinen, joka on psykonomian perustaja ja mielenterveyskuntoutuja, on täysin oivalta.
Ja
jätti mulle tämän niin kuin viestiksi ikään kuin tänne, että silloin kun kysymys on siitä, että kuinka ihminen selviytyy ja elää inhimillisen kärsimyksen kanssa, niin ei siihen voi hakea ratkaisua viikossa eikä vuodessa.
Ei. Niin, se on naurettavaa.
Niin, se on jatkuva
prosessi.
Joo.
Ja kaikki vaatimukset on aina este prosessille.
Mä kysyisin sellaista, mä en haluaisi viedä tätä tavallaan, mutta kun mulla on koko ajan samalla tämä Brasilia-opiskelu, niin kun sä teet nyt kuitenkin tietyssä mielessä niin kuin MST:ssä, ja sit sä käyt Suomessa, sä teet niin kuin työnohjausta.
Niin.
Nyt jos me ajatellaan tällaisia gruppoja, ryhmiä tai niin kuin, sitä voi sanoa ryhmiä, ja nimenomaan ryhmässä, niin onks näissä tavallaan nyt näissä niin kuin prosessin vaiheissa tai näissä ytimissä, niin onko sä huomannut, että onko niissä mitään ratkaisevaa eroa niin kun sen kannalta, että jotkut tietyn tyyppiset ydinasiat on ehdottomasti vaikeimpia Brasiliassa kuin Suomessa tai päinvastoin? Vai onko kysymys siitä, että ne on tavallaan niin perusinhimillisiä niin kun nämä asiat, joiden kanssa tässä ollaan tekemisissä? Ja niin kuin voi sanoa, että hierarkioita on joka paikassa. Että näetkö sä niin kuin enemmän, koetko sä ne enemmän, että ne on samanlaisia? Vai onko sulla kokemuksen kautta tullut joitakin sellaisia sanotaan niin kuin näin, sä teet täällä töitä puoli vuotta, ja sit sä lähet, sä tiedät, että Suomessa sua odottaa niin kuin 3-4 ryhmää, niin pitääkö sun tavallaan niin kuin tehdä sellainen niin kuin mielessä sellainen kalibrointi, onko se hyvä termi, tiedätkö se kuvaa?
Kyllä,
niin kuin kanavan vaihtoa vähän, että okei, okay, 10 perusasiasta 8 on samoja, mutta nyt mun pitää muistaa, kun mä menen Suomeen, niin mä kalibroin nämä kaksi. Ymmärrätkö tämän kysymyksen?
Ymmärrän, ja tämän kysymyksen eri muodoissa olen monelta kertaa tietysti kohdannut hyvin, hyvin monta kertaa, ja se kysymys saattaa hiukan minua niin kuin aiheuttaa tyytymättömyyttä, koska minusta tämä kysymys on epäolennainen kysymys, koska ihminen on ihminen kaikkialla.
Mähän kysyin sitä, että onko sulla enemmän
mä ymmärrän, sinä annoit jo sen vastauksen kysymyksessäsi loppupuolessa, mutta usein se kysyjä ei anna sitä vastausta, niin kuin sinä annoit, koska minusta ihminen on ihminen, yhteisö on yhteisö, ja se on joka paikassa sama asia. Nyt voi olla jotain moraalisia, kulttuurillisia eroja, että naisen täytyy käyttää purkaa tai nainen ei saa puhua julkisuudessa. Ne on semmoisia ääriasioita, joita nyt siis meidän yhteisössä, Brasilia, Suomi, Ruotsi, jossa minä teen töitä, niin ei ole mikään niin kuin olennainen missään tapauksessa, mikään olennainen ero. Minun ei tarvitse mitenkään muuttaa päänuppia, niin kuin siirryn maasta toiseen. Sanotaan, että jos annan esimerkki, mitä usein puhutaan, että ruottalaiset on konfliktipelkureita ja suomalaiset räväyttää konfliktit esiin. Siinä voi olla jotain perääkin, mutta ei se muuta millään lailla toiminnan tapaa suomalaisessa tai ruottalaisessa yhteisössä minun kannalta. Ja sanotaan, nämä brasilialaiset olisivat niin kuin avoimempia, lämpimiä, iloisempia. Brasililaiset on yksi hyvä puoli. Ne on melkein analfabeettoja, suuri osa, joiden perässä minä teen työtä. Ja analfabeetto on paljon avoimempi ihminen yleensä kuin akateemisesti intellektualisoitunut ja rationalisoitunut pohjoismaalainen, jolloin siis työkenttä on täällä paljon antoisampi kuin Suomi Ruotsissa.
Just. Eli siinä tulee tavallaan niin kuin se puoli just, että sä tarkoitat analfabeetille sitä, että silloin kun... Ja siis tavallaan se, että jos me puhutaan niin kuin aisteista, me sanotaan, että joku ihminen ei näe, niin hänelle kehittyy muihin aisteihin niin kuin kompensaatiomekanismeja.
Aivan.
Niin tässä sä tarkoitat siis sillä sitä, että ihminen, joka ei lue, niin hänen aistit, siis tämä nonverbaalinen kommunikaatio plus sitten
verbaalinen myös.
Niin ne kehittyy sitten niin kuin...
Aivan.
Ja silloin tavallaan työssä, jos kysymys siitä, että kuinka me eletään yhdessä, niin nämä onkin vähän perustavampia kuin se lukeneisuus.
Aivan.
Ymmärsikö oikein?
Ihan oikein. oikein hyvin sanottu minun mielestä. Ja kun me puhumme koko ajan Sokrateesta, niin silloin me puhumme siis sellaisesta... jota minä ymmärrän niin, että Sokrateeskin oli niin kuin kaikki, siis tällaista rationaalisuutta, asioiden intellektualisointia, niin kuin se ei niin kuin, se ei ollut sen linjan filosofi suinkaan. Hyvä. Reflexaus sobre coopera, niin tässä on sitten, se oli se tämä, ja sitten tässä on meillä semmoinen lista kysymyksiä, joilla me sitten jo pohjattelemme, siis tässä on tämmöinen niin kuin johdon arviointi, siis ihmisjohdon arviointi. Ja tämä lomake ei olekaan semmoinen, että me alaiset arvioisimme esimiestämme, tai oppilaat arvioisivat opettajaa. Vaan se onkin sellainen, että opettaja arvioi itseään, ja oppilaat arvioi itseään johtajina. Jokainen arvioi itse itseään.
Oppilaat arvioi itseään johtajina. Avaatko sitä vielä?
Niin siis, oppilashan on siellä luokassa. Meillähän on autosestau, itsehallinto, jolloin kaikkihan me olemme johtajia. Mehän olemme osallistujia. Jolloin se, mikä on johtajan taidot, niin tässä tuetaan näitä johtajien ominaisuuksia, niin siis eettinen kyky ja siis eettinen suhtautuminen asioihin.
Henkilökohtainen toiminta.
Just. Sitten johtamiseen liittyvät kyvyt, esimerkiksi tässä on luettelo niitä. Sitten suunnitteluun liittyvät, organisaatioon liittyvät, kommunikaatioon liittyvät, harjoitukseen liittyvät, innovaatioon liittyvät. Ja sitten tässä on vielä kysymys, että siis reforma agraria, miten osallistuu reformin toteutukseen. Niin nämä kysymykset on sitä, että jokainen siellä luokkahuoneessa tai kooperatiivissa joutuu arvioimaan itse itsestään. Ja kun nämä kysymykset käy läpi, niin silloin on käynyt tavallaan niin kuin minikoulun johtajuuden koulutuksesta näiden kysymyksen avulla.
Ja minkälainen se tilanne oli silloin, kun sä rupesit tätä aloittaa? Ja tavallaan niin kuin tämä kysymys, jos mä otan vain tämän peilauksen tästä, mistä mä puhuin eilen sitten, että piti pitää ikään kuin jähyväispuheenvuoro, kun kiittää ja puhuin liian pitkään 50 minuuttia kommentti. No kyllä, tämä lähde ei kukaan katkaise koskaan.
Niin.
Mutta tavallaan mä viittasin siihen, että kun mä aloitin kokemusasiantuntijakoulutuksen, niin sehän tuli aika nopeasti sitten, kun yhtäkkiä, että mitä kun mä oon hullun kirjoissa, niin miten mä voisin mukaan olla asiantuntija? Niin kuin tulee ilmaan tällainen kysymys, jonka jätin ilmaan. Että no, katsotaan. Mennään nyt eteenpäin näissä asioissa. Kun sä niin kuin ihmiset tavallaan, että sä sisäistät sen, että sä oot niin kuin näiden... Sä oot niin kuin tämän muiden katseiden, tietämisen ja diagnoosien kohde. Ja nyt onkin kysymys siitä, että kaiken tämän sun kokemuksen me voimme yhdessä kääntää asiantuntijaksi.
Aivan.
Sisäinen transformaatio. Ja totta kai ihminen silloin ihmettelee.
Aivan.
Minkälaisia kokemuksia sulla on tästä, kun tavallinen työläinen tai maaton työläinen tuleekin niin kuin tilanteeseen, jossa hänen pitää arvioida itseään niin kuin ryhmän jäsenenä johtajana.
Aivan.
Niin minkälaisia kokemuksia sulla on ollut siinä niin kuin tavallaan, jos ajattelee niin kuin lähtötilanteessa? Miten ihmiset, ja minkälaista transformaatiota sä oot siinä nähnyt?
No sanotaan, että tämä lomake tässä, tämä on viimeinen tässä sarjassa, niin meillä on siis niin vähän kokemusta siitä, että mä en oikein muuta voi sanoa muuta kuin sellaisella yleisellä tasolla, että se heti herättää niin kuin siinä lomakkeen täyttäjässä sellaista, niin kuin se panee niin kuin sen katseen sisäänpäin. Ja se joutuikin nyt, kun se on haukkunut tätä esimiestänsä ja arvioinut sitä ja nähnyt kaikki virheet siellä, niin se joutuikin nyt katsomaan itseään näiden samojen kysymysten kautta.
Tai voiko sanoa jopa niin, että se joutuu katsomaan sitä esimiestä itsessään.
Aivan.
Just.
Koska sitten meillä on koko ajan meillä on koko ajan tämä siellä selvällä. Ja sitten vielä tuodaan se, että lapsethan on, siis marjahan ei putoa kauas puusta, omena ei putoa kauas puusta. Ja että esimiehet on tavallaan meille niin kuin isä ja äiti, jolloin siis meillä on tämä, niin kuin tämä tausta, sosiaalistinen ihmiskäsitys viritetty siinä porukassa ennen kuin tätä tehdään. Jolloin siis kun nämä työkaluja näitä käytetään, sovelletaan ja sotketaan vähän ja muutetaan tietysti ja jokainen tekee omalla tavallansa. Siis koskaan ei kielletä muuttamasta mihinkään suuntaan. Ei mitään sellaisia, vaan ehdotukset ja muutokset on mielenkiintoisia. Niin se on semmoinen paketti, että se muuttaa ihan siis rajusti sen yhteisön toimintatapoja ja yhteistyökykyä ja henkistä hyvinvointia. Mutta minä sanoisin sulle, Markus, näin, että tässä on tämä paketti nyt tällä lailla kuvattu. No sitten tähän sisältyy vielä tuommoinen se kirja, joka on suomeksi ja ruotsiksi niin kuin taustamateriaalina. Ja täällä meillä on sellainen manuaali, 60-70-sivuinen manuaali, joka sitten kuvaa nämä niin kuin sanallisessa muodossa. Että niin tämä on se materiaali ja se lähtökohta, jota me sovellamme, mutta siis koko ajan me sovellamme sitä niin kuin paikoittain. Käyn siellä, pari päivää tuolla ja näin päin pois, panen sitä liikkeelle. Ja sitten se taas muhii ja unohtuu ja taas mä käyn herättelemään sitä, että se on semmoista niin kuin hidasta tietoisuuden avausta. Ja aina mä sanon niin ihmisille näin, ei ole mitään tavoitteita. On pelkästään mahdollinen niin kuin suunta. Tärkeintä, että meillä ollaan suunta suunnilleen siihen, mihin me halutaan, mutta koskaan ei päästä perille.
Joo. Niin ja siis mikä ero on sanoissa ratkaisu ja ratkaisukeskeisen suunta, koska ratkaisu kohdistuu ikään kuin se kapeutuu.
Aivan.
Mutta suunta voi ajatella, että se nuoli tai näin, niin se voi ajatella niin kuin mielentilana niin kuin tämmöisenä valtatienä.
Aivan. Ja että sitä valtatietä tarpeen mukaan koko ajan muutetaan.
Aivan.
Heti
aivan.
Kun tietoisuus kasvaa, niin varmasti meidän suuntakin muuttuu.
Aivan. Tämä on muuten hyvin lähellä basalialaisuutta sen varmasti. Alkuperäisessä muodossa, jossa kysymys on nimenomaan niin kuin teorian ja käytännön jatkuvasta vuoropuhelusta. Ja lähteä niin kuin siitä reflektiosta sitten, että lähdetään tietystä käytännöstä haasteesta, sitten lähdetään miettimään sitä, että mitä tässä tuli tehtyä, mihin tämä niin kuin liittyy, mitkä voimat tässä on pelissä, ja sitten navigoidaan, suunnistetaan niin kuin uudelleen. Mä puhuin tänään aamulla heidän kanssa tästä navigoinnista. Oliko sun aikataulu mikä?
Ei mulla, mitään.
Eikö sulla ollut 12 lähtöä?
Joo, mulla, mutta ei se ole semmoinen, kato, kun se on se, että mä menen sinne, mulla on ne lihat, mä kävin aamulla jo ostamassa, että mä vaan vien, mutta ei ole mitään hätää. Ei ole sellaista minuuttiaikataulua, ei ole.
Joo.
Et puolen tunnin.
Mä niin kuin mietin tavallaan tässä, miten tähän asetelmaan niin kuin jotenkin, kun siis tavallaan tämä tulee niin kuin tietyssä mielessä vähän nyt, ei ehkä suoraan mun kokemuksista eikä näin, mutta että jos se nämä muutamien tuttujen niin kuin puhe niin kuin siitä pitää paikkansa, että jotenkin tämä, okei, pitäisikö mun sanoa tämä vielä ääneen? Mä yhdessä tilanteesta, koska tämä on nyt mulla koko ajan Brasilia-opiskelua. Ja tämä on, niinku, on nyt mulla ehkä vähän jo niinku niin paljon vakavampi juttu kuin pitäisi ehkä olla. Mutta sitä ei tiedä kuule, että tuota, jos löytyy vielä mahdollisuus, että mä oon täällä taas ensi vuonna, niin sitten tämä on jo aika vakava juttu.
Tervetuloa, toivottavasti tulet.
Mä sanoin jossain kohtaa, ja mä uskoisin, että käännöskin onnistui. Kun oli tavallaan tämä poliittinen tilanne.
Niin
mä sanoin, että mä en jotenkin voi olla sanomatta, että älkää käyttäkö noita palttoita ja takkeja. Kun niihin palttoisiin ja takkeihin sisältyy sellainen ominaisuus, että niitä ne voi kääntää toisinpäin. Mä sanoin näin.
Niin.
Se tuli aivan järkyttävä hiljaisuus. Se tuli aivan järkyttävä hiljaisuus. Ja sitten tuli niin järkyttävä hiljaisuus, ensinnäkään kukaan ei naurannut, kaikki oli ihan hirveän vakava. Sitten mä mietin sitä, että oliks mä nyt niin hirveän vakava. Se oli vähän tätä mun seisintoa varmaan tämä niin. Juttu. Mutta kun mä tarkoitin sille sitä, että niinku juuri, että vaikka ajat olisi niinku kovat, niin täytyy pitää mielessä, että mikä se on oma suunta. Mikä se on näiden, mikä on vasemmistolaisen mielenterveystyön suunta. Että eihän sitä suuntaa käännetä.
Niin.
Nyt kun puhuttiin kurssista.
Joo.
Eihän sitä käännetä päivästä sen takia, että Teemeri ja kumppanit on vallassa.
Aivan.
Niin.
Aivan.
Niin, mua hämmensi jotenkin se, niin kuin se absoluuttinen hiljaisuus. Vähän niin kuin sillä, että ikään kuin puolet olisi jo kääntämässä. Ja toinen puoli niin kuin katsoi, että se on välttämätöntä ja niin kuin näin. Ja sitten se vähemmistö hiljenee ikään kuin, että ei kukaan vaan tiedä, etten aio kääntää. Mutta miltä tämä susta kuulostaa?
No, tältä kun sä sanoit.
Niin kuulostaako tämä susta yllättävältä?
Niin, mä en ole siis ajatellut tuota asiaa tuolla kantalla, niin kuin sä sanoit.
Niin.
Ja se on hyvä metafori, vertaus, että erittäin mielenkiintoinen vertailu. Ja että tämän yleisön hämmästyneisyys, niin mulle tulee nyt mieleen, että ymmärsiköhän ne kaikki ihan.
Niin,
aivan. Osa ei varmaan ehkä ymmärtänyt ja sitten jäävät odottamaan, että ei tulisi tyhmäksi.
Niin.
Leimattua tyhmäksi, kun ei reagoi. Että mutta osa varmasti tunti pistoksen nahassansa.
Ja
sehän oli se tarkoitus, että siis, että siinä niinku herätetään tietoisuutta, koska sinä et osoittanut ketään sormella, vaan yleisöllä tasolla puhuit inhimillistä ongelmatavasta reagoida asioihin. Ja se on minusta silloin, kun se on niinku siis yleisöllä tasolla, niin silloin se on vaan sellaista niinku inhimillisen sisäisen maailman niinku toiminnan pohdintaa.
Ja mä en jättänyt, mä totesin jotain niinku sillä tavalla, että konformismi ei ole ratkaisu.
Aivan.
Tämän kaltainen niin sopimus. Sillä mä yritin avata sitä, että ei jää vaan vertauskuvaksi.
Just joo.
Mut sitten hei, kun mä mietin tätä koko tavallaan sitä asetelmaa, niin kun nyt jos mennään sille tasolle, tää on hyvä, nyt kun sä oot avannut. Meillä on nyt ryhmä, ja jos mä ajattelen, että se ryhmä on kehittänyt näitä tasa-arvoisuuden ja horisontaalisuuden niin kun, käytäntöjä.
Niin.
Sisäistänyt tämän ihmiskuvan ja se on kehittänyt näitä käytäntöjä. Ja sitten tulee toinen ryhmä. Toinen MST:n ryhmä tai jonkun muun kooperaatin ryhmä tai näin.
Niin
miten sitten, niin kuin, miten sä näet sen Miten sä näet sen kysymyksen tai pulman, joka koskee sitten tätä sektarianismia? Eli tavallaan tätä, että ollaanko me nyt sitten tässä niin kuin meidän porukka, niin meidän heimo. Niin. Ja kyllä me tietää, että tuon viereisinkin kaupungin MST:n porukka, kyllä me tietää, että nekin on niin kuin vähän niin kuin, me ollaan niin kuin tässä samassa laajassa organisaatiossa. Kyllä me ollaan niin kuin vasemmistolaisempia ja totuudellisempia ja tehokkaampia ja parempia ja nopeampia menemään tätä valtatietä pitkin kuin ne. Ymmärrätkö, mitä ajan tässä takaa tavallaan, että miten se, onko se näkynyt, näyttäytyykö se työssä tavallaan tämä tällainen, että et kuinka helposti täällä lähdetään luomaan niin kuin tavallaan, siis tässäkin asetelmassa, eikä missään Dilma ja Teemer, niin kuin sitä, että on me ja sitten on he. Ja todellakin siinä mielessä, että he eivät ole niin kuin meidän kanssa tasavertaisia ja me emme kunnioita heitä välttämättä tasavertaisina. Ymmärsinhän mä en takaa.
Ehkäpä, että, ja tuota siitä vaan.
Niin sitten aletaan ikään kuin suojelemaan, jos mä lopetan vielä tähän, että aletaan ikään kuin, että meidän suhteessa näihin muihin ryhmiin me halutaankin suojella meidän omia etuja.
Joo, tällaistähän on paljon MST:n piirissä, hyvin paljon tällaista ongelmatiikkaa, hyvin paljon.
Joo.
Ja tuota, niin kuin kaikissa laajemmissa ihmisyhteisöissä on paljon.
Joo.
Mutta sitten en tiedä, tarkoitti sun kysymys se, että siis sanotaan sellainen porukka, joka on sisään ajanut tätä lähestymistapaa ja treenannut.
Joo.
Että voisiko se niin kuin kokea olevansa itsensä parempi kuin muut ja sillä lailla vähän niin kuin suojautua muita vastaan. Sellaista kysymystä en ole koskaan ajatellut. Joo. Ja nyt kun sä teit tämän kysymyksen, niin ei mulle tule mitenkään niin kuin, mieleenkään semmoinen ajatus, että sellaista olisi ollut, koska siis tässähän niin kuin pyritään juuri päinvastaiseen tavoitteeseen. Ja meillähän on mitä suurin halu niin kuin saada muut mukaan pohdintaan ja keskusteluun asiasta. Jolloin en mä ole kyllä omasta mielestäni.
Mä enemmän ajan Pertti ehkä takaa sitä, joka tulee siitä aika isosta kontekstista, joka on niin kuin selvä Suomen historiasta. Ja jos mä oon jotain nyt ymmärtänyt, niin kyllä se Brasiliassakin on ollut tavallaan se, että miten niin kuin vasemmisto on hajaantunut.
Niin.
Ja sitten jos ajattelee, että tavallaan syntyy pieniä puolueita tai pientä niin kuin, tällaisia kuppikuntia, niin sitten tapahtuukin niin, että jos jossain on isompi ryhmä, niin sitten se esimerkiksi täällä liittoutuukin sitten tavallaan sinne keskustaoikeiston kanssa. Ja sitten taas, niin kuin, jos sitä katsotaan poliittisena visioina, niin tulee aika kummallisia tuloksia.
Aivan.
Mä ajan niin kuin tätä tavallaan, että miten tavallaan tämän kaltainen työkalu ja toimintatapa, niin kuin, miten se sitten kohtaa tavallaan tämän todellisuuden, joka menee sen yksittäisen ryhmän ulkopuolelle.
En osaa sanoa tuosta. Mulla ei ole siis sellaista pohdintaa eikä havaintoa. Ja se on, se on sitten jo niin kuin, sit jos mä luulen, että silloin tällä tässä tuloksessa täytyisi olla jo sitten niin selkeä niin kuin suurempi voima, mitä sillä on, että voisi tätä kysymystä mun mielestä niin kuin käytännön kannalta pohtia. Nyt se on mulle niin kuin teoreettinen kysymys.
Joo, niin just. Elikkä, ja tavallaan sitten kuitenkin sun oma toimintatapa on se, että sulla on ryhmä A, sä viet siellä tätä, näillä työkaluilla töitä eteenpäin, sitten kun sä reissaat, sitten sulla on ryhmä B, ja se on niin kuin sama juttu.
Aivan.
No, onko tässä sitten tavallaan, onko siinä sellaisia työskentelymetodeja, että nämä ryhmät tavallaan, niin kuin voitetaan ne niin tavalla tai toisella kohtaa jossain kansallisissa kuvioissa tai näin?
Meillä on ollut sellainen niin kuin sisäisiä kokouksia tällä niin kuin ydinryhmällä, jotka tätä soveltaa ja kehittää, että se silloin tällöin tavataan, mutta hyvin epämuodollisesti vaan sovitaan, ja pannaan paute, ollaan 2-3 päivää yhdessä ja mietitään ja kerrataan kokemuksia ja tietysti siinä on ohjelma sitten ja kaikkia tätä uutta, mitä on kehitetty, niin otetaan esiin. Mutta tuota noin, suuresti sekin tapahtuu juuri sitä kautta, että tuota, tällä hetkellä enemmänkin sitä kautta, että minä liikun niin paljon. Ja se, että silloin kun pannaan ihmisiä liikkuelle, niin jos me pidetään jossain sampaalossa tai portaan leikellessä palaverissa, on iso homma, kun 10 ihminen tai 20 ihmistä tai 30 ihmistä tulee tähän kokoukseen, niin kuka maksaa ne matkat ja sen ruuan ja ne päivät, jotka siellä ollaan.
Aivan.
Niin sen takia niin just se, että kun mä lasken kustannuksia, Mä olen vain yksi ja sitten mun lentomatkat MST maksaa. Niin silloin se taloudellisesti se on niin paljon helpompaa.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten, että siis me otetaan paikallisesti. Joo. Mutta kyllä tämä koko ajan, meillä on tämä niin kuin taustalla, mutta me ollaan nyt jouduttu ihan viime vuosina niin kuin jättää. Meillähän oli tämmöinen, että me kokoonnuttiin 2-3 kertaa vuodessa 3 päiväksi.
Just, just.
Mutta me ei olla kyetty enää tekemään sitä.
Joo. Joo.
Ihan siis taloudellisista taloudellisista syistä.
Joo, joo. Koska siis se, että mun mielestä Teivainen kirjoitti niinku siitä, että MST on niinku, niinku yksi ainoita ja paras esimerkki niinku siitä, että miten tämmöinen pitkään toiminut liike, että se on niinku, että samanaikaisesti on säilyttänyt sen liikkeen omaisuuden.
Joo.
Ja sitten kuitenkin, jotta se on pystynyt niinku elämään, niin se on pystynyt myöskin rakentamaan tietyt struktuurit.
Just, joo.
Mutta sit, jos mä ajatellaan sit taas sitä, että niin kuin historiassa, niin monille yhteiskunnallisille liikkeellehän käy niin, että ne, niin kuin, ne politisoituu sillä tavalla, että se on joku puolue, osa jotain puoluetta, opiskelijaliikkeethän liittyy ikään kuin puolueisiin, jos ajattelee näin. Sitten sinne tulee oma hallinto, byrokratisoituminen ja tavallaan institutionalisoituminen. Ja sitten tota, niin kuin Matti Hyvärin, niin kun se tutki näitä, niin se päätyi liikkeestä sanaan pyse. Eli se liike pysähtyy, mutta et tavallaan resursseja ja niin se tavallaan institutionalisoituu.
Aivan niin kuin kirkko on siihen ansaan joutunut.
Joo.
Ja tuota, minähän siis silloin paljon vertaan, että MST on tavallaan niin kuin kirkko.
Joo.
Että siis se on niin kuin jämähtänyt siihen omaan niin kuin organisaationsa ylläpitämiseen, siis pysähtyneisyyteen.
Joo.
Ja että siinä mielessä niin MST tarvitsisi paljon sellaista niin kuin aktiivisempaa dialogia sisällänsä.
Joo.
ja luovempaa niin kuin minun mielestä suhtautumistapaa, avoimempaa suhtautumistapaa, vapautumista. Minun mielestä nyt siis, että sitä sanotaan marxilaisesta dogmatiikasta ja sen korostamisesta. Mutta mä en uskalla tätä edes puhua MST:n piirissä, koska se on niin tabua kritisoida sitä, että sitten sä helposti sut niin kuin katsotaan pois. Koska mä nyt en koe, että me oltaisiin niin kuin eri mieltä Marxin kanssa esimerkiksi olennaisesti. Että turhaan siitä on nyt mitään konfliktia tehdä.
Joo. Sä puhuit nyt sisäisen dialogin tarpeellisuudesta. Entä sitten suhteessa muihin tota liikkeisiin ja näin tavallaan tämä ulkoinen dialogi?
Minusta aina dialogia pitäisi yrittää laajentaa. Jopa minä itse omassa toiminnassani olen tehnyt paljon hallaa, paljon vahinkoa tälle työlle. Juuri vaikka oman sekretismini, oman itseni korostamisen ja kaiken tämän suhteen. Siis tämä on minun henkilökohtainen ongelma, mistä sinä kysyt nyt. Ja se on myöskin MST:ssä oleva ongelma. Koska se on minussa niin voimakas, niin mun on vaikea arvioida, että MST:ssä, mutta minä tiedostan sen siellä.
Mutta kun sä sanot näin, niin sä tiedostat sen itsessäsi, niin mä oon ihan varma, että sä oot yrittänyt tehdä sille.
Mä koko ajan yritän tehdä, siis vastustaa sitä, mutta mä aina joudun siihen, koska minussa on myöskin niin kuin ihmisenä tämmöinen paranoidisuus.
Niin.
Että voimakas parinoidisuus, että tuota, noin, mä koen helposti, että ihmiset on minua vastaan.
Joo.
Eivät tykkää, hylkää, kritisoi, puhuu ja niin edelleen. Siis tämmöinen paranoja, projektiivisuus muita kohtaan. Omaa siis patologiaani, sairauttaani, siis projisoi muihin ihmisiin. Ja tämä on ollut minulle suuri ongelma koko elämäni aikana. Ja varmasti, niin kuin, jos mulle ei olisi näin voimakkaasti tätä, niin mä olisin ihan eri työtilanteessa. Että siis tämä asia olisi edennyt ihan varmasti toisella tavalla.
Mutta siis, että oikeasti kuitenkin, nyt sä puhut tosta, mutta että kaikki me ollaan epätäydellisiä.
Aivan.
Ja meissä on tavallaan ne semmoiset vahvat, pysyvät, pimeämmät puolet. Ja silloinhan kuitenkin niin kuin, tavallaan demokratiaprosessi henkilökohtaisella tasolla, niin sehän on elinikäinen oppimisprosessi.
Totta kai. Elämä on koko ajan koulua, opiskelua.
Niin, kyllä.
Jokainen matka, minkä minä tässä täälläkin Brasiliassa teen, tai Suomessa, Ruotsissa, jokainen päivä. Se on aivan niin kuin valtava oppimisen päivä. Olenpa tänäänkin tuollaiset asiat ja että aivan. Itsestä ja tuommoinen.
Aivan.
Ja sitten välillä sitä kai tipahtaa semmoiseen puoli masennukseen, että onko tämä nyt mitään järkeä. Kyllä tämä on aivan toivotonta hommaa. Ja Ja sitten, että luopuisiko tästä ja menisikö nyt, kun eläkepappa on, niin olisi niin helppo vetäytyä vaan. Mutta sitten kun ajattelee vaihtoehtoja, niin ei tule mieleen.
Niin, yhtä hyvää vaihtoehtoa.
Ei ole lähimainkaan, ei.
Ja tiedätkö, kun mä oon nyt ollut 13 päivää Brasiliassa, niin mun täytyy sanoa, että tavallaan niin kuin se siis mulle, siis nyt kaitan Brasilia, jalkapallo, musiikki, mitä mä ajattelin etukäteen, hyvä ruoka, kaikki tää näin, mutta siis se, mä palaan siihen, kun mä hyppäsin lentokoneeseen, kävelin rauhallisesti toki Münchenistä. Mun vieressä istui, kun oli näitä kaksi paikkaa ja näin. Mun vieressä istui sellainen 45-vuotias nainen, joka oli Belo Horizontista, jonne mä olin matkalla. Kotosin, ja mä ymmärsin ensin väärin. Sitten selvisi, että hän oli Anconassa, Italiassa, asunut 8 vuotta. Hän oli ollut katsomassa 20 päivää sisartaa, joka jäi sinne. Hän muutti takaisin. Ja mä tein mun Brasilian matkan ensimmäisen kysymyksen. Mikä on Brasilian ja Italian kulttuuri, niin kuin hänen kokemuksen mukaan suurin ero?
Niin.
Ja hän vastasi, että il calore del popolo. Niin kuin ihmisten, tavallaan se ihmisten lämpö ja lämmin sydämisyys. No sä tiedät, että mä oon 25 kertaa käynyt Italiassa ja mä oon tämmönen puoli-italialainen. Niin mähän on ihan niin kuin Montauk, että mä ymmärsin toki, että hän tarkoitti, että Brasiliassa ihmiset on paljon lämpimämpiä kuin Italiassa.
Niin.
Mutta kuinka lämpimiä ihmisten oikein tarvitsee olla? Mä olin niin kuin tässä, nyt kun mä oon tehnyt tämän 13 päivän matkan, niin mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa.
Just joo. Mm.
Tämä on niin kuin yksi oppi. Just. Ja tavallaan siinä mä kadehdin sua, koska niin kuin se, että mä oon hirveän moniin ihmisiin saanut sellaisen ennen, no mulla on vähän niitä Portugalin sanoja ensinnäkin, mutta mä oon saanut sellaisen jo ennen puhetta ja niin kuin puhekontaktia, niin kuin sellaisen sanattoman lämpimän yhteyden pelkästään katsella. Ja se on upeeta.
Se on upeeta, se on sitä tunnetason kontaktia ja se on tunne, joka ratkaisee, ei ajatus, ei äly, ei tieto ja taito, vaan se on se tunnekontaktus. Ja tässä tässä voisin sanoa sen, että Suomessa ja Ruotsissa siis tämä älyllistyneisyys on suurempaa kuin täällä. Ja juuri älyllistäminen ja rationaalisuus on tunteen yhteyden ja siis niin kuin leikkaamista, ikävä kyllä. Siis siinä helposti niin kuin annetaan paino jollakin tiedolle ja taidolle, eikä tunteelle. Jolloin siis siinä mielessä juuri eurooppalaiset ovat niin kuin brasilialaisia jäljessä.
Niin ja sitten tässä on vielä se, että tavallaan kun on olemassa se konsepti, ja mäkin tunnen muutamia suomalaisia huipputaiteilijoita, ja on muillakin aloilla varmasti, joista voi sanoa, että he on tunneälyihmisiä. Niin. Heitähän meillä Suomessa pidetään vähän niin kuin, vähän enemmän tai vähemmän, usein enemmän höyrähtää.
Aivan.
Jos kerran ne tunteet on siinä mukana, niin se ikään kuin se, että tunne on mukana, niin se tekisi ihmisistä jotenkin niin kuin vähemmän luotettavan tai niin kuin, että se tekee heti niin kuin jollain tavalla arveluutta. Kyllä. Tiedätkö muuten, Pertti, mitä? Niin tässä kun me ollaan keskusteltu nyt tunti 6.32, niin mulla tuli tuossa 5 minuuttia sitten niin kuin mieleen, että me ollaan tehty tämän radio-ohjelman. Keskustelemalla avointa dialogia. Kun me ollaan tässä puhuttu, niin me ollaan tehty radio-ohjelma. Se syntyi tässä ihan sivussa.
Mainiota.
Ei tässä tarvitse kuin pikkasen leikata.
No hyvä. Mainiota. Mainiota, jos
se... Näin se elämässä menee.
Niin, silloin kun se menee näin, että siihen ei ruveta niin kuin tuohon asiaan, että nyt on tässä juttu.
Joo. Kiinnittämään erityisesti huomiota, että se nauhuri on pyörinyt.
Aivan, että siis sanotaan, kun erätään tässä näin, että meillä ei ole nyt ollut tätä ratkaisukeskeisyyttä, että pitäisi olla hyvä ohjelma. Niin silloin me olemme toimineet niin kuin ihmiset keskenämme.
Ilman paineita, saa pallon yhdessä lähiössä, istutaan tässä sun kodin terassilla Joo. 3 tunnin yöunien jälkeen sulla varmaan vähän enemmän.
Mulla on 7-8 tuntia.
Joo, just sit tulee yhteensä 5 sitten, tai jaettuna 5. Ja mitä siis talvi on niinku tuloa täällä?
Talvi on tulolla,
ja joo. Suomessa on kesätulolla.
Kyllä, että viikko sitten olin Rio Grande do Sulissa, jossa ulkona oli yöllä 3 astetta ja sisällä oli 4 astetta,
just,
missä nukuttiin.
Just.
Se oli kyllä vähän kylmää
nukkua
siinä 4 asteessa, mutta kyllähän se siitä menee.
Laitan tämän pois.